Pēc kārtas jau ceturtā izsole par balto kuģi devētajam arhitektūras pieminekliem Ķemeru sanatorijai ir izrādījusies veiksmīgākā, jo iespējams jau mēnešu laikā tā varētu nonākt jauna īpašnieka rokās. Par jauno īpašnieku ir kļuvis kāds Latvijā reģistrēts uzņēmums, kura vārds sabiedrībai tiks atklāts pēc tam, kad pircējs apmaksās visu pirkuma summu, norāda izsoles organizētājs, maksātnespējas administrators Ainars Kreits.
Visoli bija ieradies viens pretendents, un saskaņā likuma tātad viņam, kaut arī viņš bija viens, bija jāsola viens solis uz priekšu, lai viņš varētu iegādāties šo īpašumu, un līdz ar to arī viņš solīja šis pretendents no 2 miljonu 900 tūkstošiem uz 3 miljoniem, vienu soli, 100 tūkstoši eiro bija solis, un attiecīgi tātad tika apstiprināts par šīs izsoles uzvarētāju. Pretendents ir Latvijā reģistrēta juridiska persona. Viņam ir jāsamaksā viena mēneša laikā atlikusi pirkuma maksa. Viņš ir iemaksājis šobrīd apmēram 500 000 latu drošības naudu. Tātad aptuveni vēl 2,5 miljoni eiro viņam ir jāsamaksā mēnešu laikā.
Jūrmalas dome, kura ir apņēmusies ieguldīt apjomīgus līdzekļus Ķemeru sanatorijas apkaimes sakopšanā, norāda, ka jau tuvākajā laikā vēlas tikties ar sanatorijas pircēju, lai apspriestu tās tālākos attīstības plānus. Komentē pašvaldības pārstāve Ieva Aile.
No domas puses mēs plānojam tuvākā laikā jauno īpašnieku satikt klātienē, lai detalizētu pārnāt viņu ieceres, tos ar laika grafiku veicamajiem darbiem un plāniem sanatorijas atvēršanai. Protams, ka pilsētai šis ir strateģiski svarīgs jautājums, jo saistās gan ar jaunu darbu vietu radīšanu, gan papildus viesu piesaistu veselības turismu kontekstā un tas, ko jau mēs esam minējuši iepriekš, ka pašvaldība atbilstoši investīciju plānam ir paredzējis vairāk nekā 10 miljonus eiro ieguldījums. Tostarp struktūra fonda finansējumu piesaistīt Ķemeru degradētās teritorijas attīstībai un publiskās infrastruktūras sakārtošanai. Un tad, līdz ar to ceram, ka tuvāko 5 gadu laikā šī vieta būs pilnībā pārvērtusies ar pašvaldības un jaunā investora palīdzību.
Pašvaldība arī norāda, ka ir apņēmusies pievērst uzmanību tam, lai neatkārtotos sanatorijas iepriekšējais liktenis. 1998. Gadā privatizētās sanatorijas iepriekšējais īpašnieks Ominasas Latvija par spīti uzsāktajiem apjomīgajiem remonta darbiem sanatorijā tos tā arī nespēja pabeigt, un vairākus gadus sanatorijai netika nodrošināta pienācīga apsaimniekošana. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.